Kaixo guztioi eta ongi etorri Tropelen podcast berri batetara, 424. 2020ko urriaren 6an gaude eta Giroko 4. etaparen inguruan hitz egingo dugu. Bueno, atzo aipatzen genuen bezala, txirrindulariek etapa laur bat sekaten Sicilian, azkeneko aldiz, aurtengo Giroan, Catania eta Villafranca tierren artean, tartean mendiko zailtasun bakarrekin, hirugarren mendateko hirugarren mailako barkatu, mendate batekin. Eta bueno, gaurkoan berriro ere, ba bueno, lehen asteko itzuli handi bateko trantsiziozko etapa izan dugu sailkapen nagusiari begira. Eguneko ihesaldiak izan du protagonismoa eta bueno, guzti ihesaldi horrek Tropelak kontrolpean izan du. Batez ere, ba Borak egin duen lanarengatik. Baina etaparen nondik norakoak analizatu aurretik, bueno, atzo egoitzek aipatzen zuen Jain Tomasek bi erorketa, ez? Bueno, gutxienez, erorketa bat izan zula neutralizatua izaten den tarte horretan. Eta bueno, gaurkoan bere taldeak konfirmatu du Britainia handiko txirrindulariak ez zuela irteran egongo eta beraz bueno, hautagaien multzoan beste txirrindulari bat galdu dugu Tropelak uneko 86ak geneukan hartuta eta gaurkoz momentuz talde idealean zegoen 90 punturekin. Tamales aukeratu egun 186 hoiek, 90 puntu hoiekin geldituko gea. Ez dezagun astu ere, hautagai nagusien multzo horretan ere, baitere Blasov aurrekoan etxera jun behar izan zela. Eta bueno, epatu bezala, etaparen nondik norakoan, Borak izan du protagonismoa berriro ere, turrean bezala, estrategia erabili dute, ritmoa altutu dute eguneko zailtasun horretan gizon azkarrak atzean usteko. Eta bueno, hasiera batean Viviani eta Gaviria bezalako txirrindulariak utzi dituzte atzean, baina Viviani lortu du azkengo kilometrotan Tropel nagusi horretan sartzea, Gaviriak aldiz ez, eta gainera Viviani baita ere esprinean lehenengo 10 hoien artean lortu du kogatzea. Eta bueno, Borak ere beste behin ere lana egin du lepo, helburu konkretuak zituen, esan ahalik eta arrastasun handienak ematea etapan, baina oraingoan bueno, Demare urteko 11. garaipena lortu du. Fotofinisha erabili behar izan da, oso estu izan delako esprina eta tubular batengatik, apenas 2-5 cm arteko diferentziagatik. Bueno, gaurkoan Demare nagusi izan da Saganen aurretik, Valerini izan da hirugarrena, Etxeuniko gizon azkarra, Andrea Bendrame Ajebierrekoa laugarrena, eta lau hauek Tropelan oso aukeratuak izan dira. Demarek 171ak hartu du, Sagan 157ak, Valerini 172ak eta Bendrame 153ak. Azkarrenen multzo horretan, bueno, momentuz Sagan dago buruan 160 punturekin, Demare gerturatu zaio gaurko garaipenarekin 125 punturekin. Hirugarren multzo horretan eta hiru aukeratu behar diela esaztu, Michael Matthews dago 85 punturekin eta Elia Viviani talde txori izten du 50 punturekin. Gabiriak momentuz punturik ez du eman. Aipatzeko baita ere, adibidez gaurko egunean Almeidak atzo lider jarri zen txirrindulari portugez gaztea, 33 puntu lortu ditula, etapan 18. amaituta eta sailkapen nagusiko lehenengo postu horiek ematen ditun puntu estrekin. Aipatu bezala, bueno, labur bilduz, etapa ihesaldiak izan du protagonismoa Pelaut, Froporti eta Gradetxekin, eta esprinean Demare izan da onena. Eta beharko etapari dagokionez, bueno, mendi erdiko etapa horietako bat, jada kontinentean egongo dira txerrindulariak Mileto eta Camigliatello Silano artean hiru mendate izango dituzte, lehenengo etapa erdian hirugarren mailako bi mendate izango dituzte eta amaieran lehen mailako mendate bat. Ez da gainean amaitzen, lehenengo mailako mendate horrek 22 kilometro izango ditu bataz besteko 5,7koa eta gainetik helmugara 12 kilometro. Gauzak ondo bidean, lehen mailako mendate horretan, sekapen nagusien lehian dabiltzatenek ez lukete arazoik izan beharko, baina, bueno, ikusi egu atzo ikusi genuen gauza harrigarri batzuk, bihar ere baita ikus ahal ditzakegu. Eta beste alde batetikan, gogorazi nahi dizuet, hau entzuten zabiltzaten bitartean, ziurrenik, ja bueltako kiniela ere irekita dakagula eta animatzen zaituztegu alde batetikan kiniela. Ah, bueno, ikustera, errepaso bat egitera eta noski nola ez kiniela betetzera. Ta bueno, dakizuen bezala, ba Eusko Jaurlaritzak Euskal Herrian, Orduñan eta Arraten amaituko diren etapen inguruan neurriak ze neurri hartuko dituen adierazi ditu eta neurri hoien artean bai Arraten eta bai Orduñan jenderik ez egotea onartu du eta derrigortu egin du hori jendea portu hoietara hurbiltzea. Honen inguruan aurrego zurrenik tropelan izango dugu aukera hitz egiteko. Eskerrik asko eta horren arte ondo izan.